görülmedik daha soğullerken öz zanını kas edisi varı daki gepleşik çeker. Türkmen sahanını doğruların Karabağlar daki nırkı pete kaçıyar. Hakimiyetler geçirimlilik vadalarını kaytalıyar. Migrantları yurda dolamak çareler devam ediyar atlı gepleşikimiz hem köptünlenni. Bu kepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 23. kepte atlı fototergimiz çeker. Şehirde okucularımız Singapur'da Amerikan Prezidenti Donald Trump bilen Demirgal Koreya'nın lideri Kim Jong-un'un arasında olan duşuk varadaki video röportajlarımıza köp tomoş ettiler. Futbol oyuncu dünya çempionatı, Rus elitasının pul yazamak mümkünçülük atlı videomuz hem köp tomoş çekti. Bu kepte en köp gurrun edilenlerin başını hakimiyetler geçirimlilik kadalarını kaytalıyar. Migrantları yurda dolamak çareler devam ediyar. Berdi Muhammedov Milli Kopsulluk Ministerinin vezifesinden boşottu. İçeri İşler Ministerinin çiğnini veygeltti. Türkiye'deki Türkmenler Aşkıvad'ın geçirimlilik kararını bir yıl ağlayıp bulmacağına ihtiyar atlı makarlarımız çeker. Hormatlı dinleyiciler dedik hem adatlığın olgayan temalarına koşulup öz fikirlerinizi paylaşmaya çağırıyar. Gepler Adatlıq Radiyat. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemin Aşgabatdaky bilet ýa-da petek problemi barady maglumatlaryň dowam etdirýär. Yurt içinden gelip gowşan maglumatlara görä Aşgabat aeroportunda uçar biletlerini satın almak we zerur ýerine uçmak barha kynlaşdyrylýany çalym edýär. Bu arada Türkmenistan'a kavarçımız Sultan Açılıva'nın Aşgabat'tan veren maglumatını birlikte dinleyelim.
Türkmen Hava Yolları Agentliğinin kasalarından dışarı devletlere uçan reislere 2 ay önünden hem petek satın alıp bulmayandığını Türkmenistanlılar maglumat veriyorlar. Aşgabatlı yazıcı öz adının efirde tutulmadığını doğrayıp Azatlık Radyosu bilen sohbetleşlikte şeyle ürün verdi. Belarus devletinin Minsk şehrinde okuyan çağalarım Tomas kanikuluna gelmek isteyerler. Emma Aşgabat'a gitmek için Minsk'den petek satın alıp bilmen, Aşgabat'tan satın alıp uğratmamı da hayiş ettiler. Yönü Türkmen Hava Yolları'nın agentliğinin kasalarında yakın 3 ayı hem uçarlara petek yoktuğunu aydiyarlar. Tanış bilişlerin üstü bilen petek satın alıp verileceğine vaada verildi. Yönü onun için her peteğin üstüne 2000 manat para verilmeli bolacak da aydıldı. Soralyan para peteğin öz vakatına dengdiği de bolýar. Çağalar kemsinmesin, ýylda bir gezek watana gelip gidýärler. Aýratçylyk hem ýeňil zat däl. Özümiz hem çağalary göretmez gelmän duranok diýip soralýan parany berip petek satyn almaga razy boldyk. Emma wada berilen güni bu para bilen hem petek ýokdugyny aýtdylar. Öz aldarynyň çykan möçürdäki parany soňra az gören bolsalar gerek. Ýene-de parany galdyrmak üçin aýdylan möçürdäki para hem petek satyn alyp bolmaýar diýilen bolmaly. Indi näre ýüz tutup petek tapyp boljagyna aklymyz haýran diýip ýaşaýjak. Diyar Levap Marita Şowd vilayetlerinden Aşgabada gelip Aşgabadyň howa menzilinde Aşgabadyň Oğuzhan köçesiniň ugrundaky Türkmen Hawa Yolları agentliginiň goloýlarynda petek nowatyna ýazylyp uzaklyk ullaryny käte giýjilerini hem şol ýerde geçirýän ýaşaýjylaryň oglar çatany bu nowatlara durup köçenýän vilayet ýaşaýjylarynyň eşitmek bolýar. Kim gelilenje gitjek, kim ketilini gezertmäge gitjek, kim daşary döwletlere okuwyny dowam etdirmäge gitjek. Tomusyň muny ýolagçy ýeterlik, emma islendik ugur boýunça uçarlara petek yok. Nobatlara sana ödüdüp giyice undiz agençtivan ağabından gaydamdok. Emma her gün petek yok din joğava alert deyip Marul ayetinden olun bir yaşayıcı hem azatlık radyosuna gürrün veriyer. Türkmen Hava Yolları agentliginin kasalarında İstanbul'a uçmak için petek vakası 3500 manat. Emma bu vakadan petek satın alıp olmayar. Aşgabat'ın bir kararlık tövda merkezindeki Türk Hava Yolları agentliginde olsa İstanbul'a uçmak için petek vakası 430 dolar. O yerden petek satın almak mümkünçülüğü bulman hem duranok. Yönü indi Karabağlar'dan 25 manatların dolar satın alıp dolara satılayan peteği satın almaya hem her kimin grubu çatmayar. İlat arasında olsa yurttan çıkı gitmek isleyenlerin hem sağan arttı. Yine şol yurdu terk etmek isleyen yaşayıcılar olsa iyice undiz aeroportta ve onun koloylarında yatıp durup haçan petek satın alıp olur kan deyip yıllarına dolunman karışıp günlerini geçirerler deyip marlı yaşayıcı sözünü koşuyar. Bağdıcı petek satın alan yaşayıcıların olsa Aşgabat aeroportunda uçara göy verilmen iyidine kaytarılan halatlarının hem köp bolyandığını hem yaşayıcılardan eşitmek bolyar. Hal ispatka avattık. Indi bu batkadan çıkmağa yol hem koymadılar. İsleyen nereňe gidip gelip bolmasa, islän wagtyň uçara petek satyn alyp bolmasa, näçe milliardlar dollar harçlap gurulan Aşgabadyň howa menzili ilat üçin hem ýurt üçin hem hiç bir bähwet getirmeýär diýip ýaşaýjylar öwrenýärler.
Hormatly dinleyijiler, Sultan Açylowanyň maglumatyny dinlediňiz.
Өз севитиңізді олиян вақалар варады адатлығы мағлумат бермек ісләсеңіз, біздің Facebook хасабымыза язың. Бізі көзілі өлімні Азатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йорлап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсиетіңізді гізлінлікті сақлар. Сіз болон вақалар варады мағлумат берің, біз хем хабар береріз.
Kepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini Aşgabatly ýazy Amanurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanlylar we ýurdun geljegini kesgitleýän egzamen, synaw döwri. Mälim bolsa, Türkmenistanda ýene mekteplerde okuw tamamlanyp, ýokary uzaýlaryna giriş egzamenleri ýa-da synawlar geçirilýär. Bu sinaglar Azatlyk radiosu bilen anonim şertde urlaşan aşgabatly intellektualyň pikirine göre hakykatda student boljaklaryň sinagy däl, halkyň sinagy. Ýyl günüň we ýurdun 10-20 ýyldan näçe ýyl ýaşadygyny kesgitleýän sinag. Egerde bu egzamenlerde ýene de öý işini kemal etmedik, diýmek durmuşyň sinaglaryna akyl taýdan taýyn bolmadyk ýaşlar. Durmuşy ýeňil ýelpaý garaýan adamlar guruply enatalarynyň arkasyndan gowy bakalsa, bu ýagdaý halkyň we ýurdun gelýän 10 ýyllyklarda utulmagyny aňladyar diýip 75 ýaşyndaky intellektual Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň anjyna görä Türkmenistanyň şuňky kynçylyklary soňky 40 ýylda mekteplerde we ýokary okuw ýurtlarynda ýaşlara hakyky bilimine görä däldi, galyp goýulan bahalardan uzalýar. Ýagny okumajak adamlar okuw näçe köp kabul edilse, okujak adamlar näçe aşak basylsa, ýurdun we halkyň ýagdaýy şonça da kyn bolar diýip adynyň aýdylmalygyny soran aşgabatly intellektual aýtdy. Amanrat, şu mesele boyunca pikirinizi paylaşsanız, sizin egzamenleri, egzaminin uğrunu yakından sinlap gören adam, çoğulun birlikte de iyil içinde büyüğdeye verilen bakalar hem biliyordunuz. Eğitim egzamenin uğru, yaşların egzamenin uğru, çoğulun birlikte de yurdun halkın egzamenin uğru, sinav dövür kadar ne hili geçer?
Yuşan Ölülen Erbaydayım Azat 16. İyiyonu Türkmenistan'ın umumilin meriyen orta mesleklerinin ehlifini uçurduş eyvamiyyiler tamamlanıyor. Önkü yıllar dertten tapahtırlıklı değil, uçurduş eyvamiyyilerinin sahan dörde getirilmiştir. Bu gururun bir yerde uçurduş eyvamiyyilerinin sahan dört mi, yedi mi, onunla değerli şanslı yedi nehirli şanslı. Okulçuyunun 11 yılın devamında anın bilim derecesini kesgitleyemeyiz. Ya kesgitleyen okumuna şuna gururum teyirikke. Hem nesek inanmırdım olsa Türkmenistan'a sonku 30-40 yılın devamında Laysa'da bizim karıştırılık doğurduk. Ağızlandırıyan doğurumuzun devamında bir yarışlara bilim vermek, olur gezlere tayyarlamak. Oyuncak vardı, ikinciden der 10. 15. dereceli vardı dönmek. Mekteplerde okul programları kimdir birinin kellesine gelişse üç gödüllü yağırmasın. Mekteplerde umum okulayan yılların devamın iyi derli üç gödüllü bir ortam ol 9. klasa yeterli bir ortam 10 yıllık uğurlu son 11 yıllık uğurlu her ortam 12 yıllık bir olan ettiler şu 12 yıllık bir olan edilen program mesafında mekteplerde ilkinci boy veriş 2024. 2025. okul yılında olup geçse kadarkılar bir önkü son 10 yıllık 11 yıllık okul programı mesafında tayinlenirler. Gururum bunları der gururum. Bilimin derecesine ahildi. Bir sonku da vurdu. Bilimlerle nokta eğitim bir güç yetenin kaydı öldü. Mesela Ekber Romanası'nda mektepleri tamamlayanlarda altın medal hem de kumuş medalliyle rahat var. Bir adayı görsün senin cüda belirttin. Şu altın medallar verilecek. Okulçuların yarın düzmesi yurdun yani Respublikanın mağar ministerliğine varlanıyordu. Şol özü yazdı, hakiki düzmesi. Onun bir karı verse de şol okulçu o altın kumuş medalı nahip dönüyorlar. Yönür, tütenlüm dönen okulçular değerli olur. Olur, mektep, rayon, oblast, Respublika, bütün sayı derecesinde geçirilen tekmetlerden geçirilen olimpiyadalarda ömürlerini tanıdan okulçulardı. Meşhur okulçuların geleyen düğüne göre yukarı kuzayını okul ilerlerine yine bir egzamin tavsiye ediler. İhafı bizde koyan uğurlu oyuncu. Şu da oyuncu okul kabul edilirdi. Ne zaman Karasının ilkinci yıllarından başlar mektepleri medarlarla tamamlayanlar şeyde bir kötülük her kılattı 4-5 tane medarlı okulçu kemale gelmiyor. O da
Aman bäsi şu altın medal alýanlaryň aşy köpelenligini aýdýardyňyz. Elbetde bu ýagdaý şu korrupsiýanyň derejesi bilen düşünilýär. Şoňlan birlikde Sowet ýyllaryna da şu bilimde korrupsiýanyň kökürenligi giň ýaýranlygy aýdylýar. Indi bu ýerde näme bolup geçdi şu altın medal bilen baglykda?
Yetken ve manasına mırmır yüzünü oturmak onunla da bağır diyorunu edil hazır karışsınlık doğruna ki yani kutsuzluğun hasiyeti iyi derdi. Araralar bile medal verilen ama da araralar bile ömrü derece de yanılmadı. Netice şeyde oldu. Devlet yani Türkmenistan hükümeti yetkilerde belirleyen bilim derecesinin ne olu kuruylarlarını dillen boylanmasa da öyle iş yılını boylanmır oldu. Yetkilerin tamamlayanlara altın medal vermekle kadagarlık girdildi. Hem de şu altın medalinin yenilikli okul girmek kadagarlık girdildi. Ona göre şu altın medalinin oranını tutuyan tarih teşkilatı olayım. Mesure maddi, on görmüşe maddi şey diyen esasır o bilime uğurlu. Hem de yurdun gezeceğine uğurlu.
Aman da şu mekteplerden son elbette yukarı okulcaylarına egzamin otoglarının kapı açılıyor. Şoňlan birlikde de soňky ýyllarda ýokary okuw uzaýlaryna para peşkeşin, ýagny synagdan geçmek üçin berilýän para peşkeşin möçüriniň gaty ýokarlanany aýdylýar, ummasy derejelere baryp ýetenligi aýdylýar. Goly okuw maşgallarynda ýetişen zehinli okujak ýaşlara asla mümkinçiligiň berilmeýändigi aýdylýar. Indi şu ýagdaýlaryň baglykda näme bolup geçýär? Bir tarapdan hökümet derejesinde wadalar berilýär, diňe bilimli adamlar kabul edilmeli. İkinci tarapdan ýurtda bilimli adamlaryň juda azalýanlygy, şoňlan birlikde ykdysady meseleleriň barhat çuňlaşýanlygy aýdylýar. Indi şu meselede näme bolup geçýär? Ýokary okuw uzaýlaryna bir goglaşma bolanokmy bu ýagdaý bilen alyp?
Hem nese gynanmadym bolsa ýolsun şeýle umutly tarap. Iş bilimli edilýän anyk iş ýok. Ýene bolmagyna geçen okuw ýylyndan başlap ýokary okuw uzaýlaryna okuw diýilýändin tasdiň ýarsy diýen ýaly şol çürüwle hatda kabul edilýär. Onuň asenesi okuwçynyň studentiň okuwuna çürüw tölemeli. Ýöne şu çürüw tölemeli kapdalma ýene goşmasy çürüw bilen esasynda amal edildi. Ýani ýöne ateneýim hemen çağam okuzup benim şu tölüm tölerim deyip resmi guanamaları eltenimden şu çağırlar okuva kabul edilmedi. Kaptanından şu tölüm en çimetteti yani tölüm tölep bilen atenelerin çağırlar kabul edildi. Yine bir vakti olsun yardımda olsun iki çıllıkta ikimiz bir yetleşiyelim. Yoksa eğer tölüm Türkmenistan'ına yürüte o yukarı kuzaylarına 16,000 adım okuz kabul edildi. Sonra şeyler aklın akvalatı koyduğunu yeter. Bir zamanı var asmanın adalet giyinip inha dine bilimli geçmedi değilse şu 16 muadın var mı yok mu Türkmenistan'ın önünün bu yüzüne evren bir tarzı bilecek. Dün hükümetli okusufi şu anki abiturient var mı diyenizde şu an her neyse inandırdım oldu. Yurtta yurdun yettiği hakkında ağzına kendine aradılanayan adam var, yurdun diyen adam var. Her neyse kırı yurtta 8,000 adamım yok. Şöyle 16,000 yarısı. Belirleyen bilim ol, bilimde bilim elbette devlet var yerine devlet siyasetten var oluyor. Yani bilim duruşuna siyasete dayanırlı. O, her gün oku programması yükkak dur. Hatta şu oku programmasını bir hasta ediliyor. Yani dillerin verilen korkunu başka hasta geçiliyor yerine. Oku programmasını yaklaştır. Fakültatı zaniyatçılar değillendiren çalışırlar. Şey diyorum, yurt bilimsizliğe taraf bahtı adım bilen ama var ya bilime taraf geldi.
Ama onların bir yağda yükkötmek için näme edip bolar, nä hil mümkinçilik bar? Eger şu ýagdaýa şeýle kynçylykly ýagdaýa gelenligini ýurdun düşünýän adamlar bar bolsa, muny üýtgetme ugruna pikir edýän adamlar ýokmy ýurtda?
Üýtgetme ugruna pikir edýän adamlar bar, muny zaň teni bilen bir ýan-ýan adamlar bar. Ýöne bir ýagdaý bolýar, bir näşer akyllarda pul bolanok, pullarda da akyl bolanok. Şol akıllı yurdun bilim mağabatında yak eğlenelim düzeltmek için araz ediyen adamlar, şol anıt teknikler ortaya atken adamlar da sözünü getirir yani vazife de yok. Onların sözüne kulak atyanım yok. Beyleklerim de ama şol bu hemmesinin kara doğruyla da oturmayın anıt mısallım var olayım yani. Olurum neyim şol durmuşta in ansaklar düğün yürürlüğün öğren halk tarafından o düğün bir asistan prekese yol açmayan yolun yürek nepr özlerinin şuunlu uğramak. Erkin hakkı her neyse kıynemizden olsa paradı diyen nehelen söyleyen adımdır. Züda ağabey bariyerli. Yurdun ertiğinde de ertiğin hakkım ne kadar zavallı yerlerinin kuyanağması. Yoksun.
Hormatlı dinleyiciler Aşkıvatlı yazı Aman Murat Bugayfilen Türkmenistanlılar ve egzamenli uğur diyen temadan sökvetteşlikimizi dinlediniz. Eğitim bu mesele boyunca sizden ehil fikir arayışlar var. Bir de yazın telefon edin.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gidilinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halyýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň täzeden möwjudlanýanyny aýdylan ogurluk we ýurdun ahlak ýagdaýy. Havarlardan mälim bolşuna görä Türkmenistanyň çägine yerleşen mesjitlerde hususan Daşoğlu'nun ulu mesjidinde ogurluk hadiseleri ýygyjymlaşýar. Mesjide barýan adamlaryň köwüşleri, el telefonlary, welespetleri, şeýlede mesjitleriň emlekleri, şol sanly gazanlar, ojoklar, donur takyalar ogurlanýar. Bu arada adatlygyň ýurt içindäki çeşmesi anonim şertde habar berdi. Hudaýberdi, şu ýagdaý, şu mesele bilen bagly pikirňizi paýlaşsaňyz. Belli bir döwürde Türkmenistanyň neşekeşlik ýoň bolanyny, neşekeşlik ýaýranyny, ogurlugyň köpelenýän gapylarda künnükleriň de ýuwulyp serlen eşikleriň de durmanyny aýdylýar. Emma şondan soň ýurtda neşe garşy görülen çärelerden soň ogurluk adarly adamlaryň mal garalarynyň ogurlanmasy hem adarly umumyň ýagdaý bir kadalaşan ýaly görünýär diýen maglumatlar geldi. Soňra ýene de ogurlugyň köpelenýän hatda metçi Tedi ogurluk mevzalyany wardy maglumatlar gelip boşa ýurdun dürlü künjeklerini. Sizin pikiriňizi bu nämeniň alamaty? Bu näme üçin beýle bolýar?
Bir adamların ahlak taýdan pesenmeginiň, ýagny ykdysady çökkünligiň adamlara edýän agyr täsiriniň bir netijesi diýip düşünýän. Elbetde ogurluk hemme wagtda bolupdyr. Sebäbi iýil ogursuz dag böresiz bolmaz diýilýär. Ýöne eger ol köpçülüklüğün häsiýeti geçdi. Onu ol eýem başga mesele, eýem onuň başga mesele diýip aňlan. Onuň başga mesele diýip görnýä. Şoňlar birlikde dinni meçitlerde ogurluk edýän bolsalar, ol ogurlugy meniň özüme ykdysady kynçylygyň getirýän täsiri diýip düşünýän. Sebäbi o ýere baran adam aýratyn bir ogurluk üçin baranok ýöne şol mecburluk meselen birinin täze köwüşi ya birinin el telefonu ya gapyda goýup giden tigiri şol yere baran adamın ünsünü özünü çekýär, olum ogurluk edýär. Bir milletin ahlak taýdan peselmeginin, ahlak taýdan çökkünlügin bir alamaty. Eger ol daşygyzda şeýle bolsa, beýle kerlerde de bardyr. Sebäbi bir ýerde bolup başga bir ýerde bolanok diýilen ýagdaý ýok.
Indi Hudaý berdi, bir mesjit Hudaýyň öýü diýilýär. Şoňlaryň birlikde de mesjide barýan adamlar bir ýüreginde Hudaýa ýakynlyk, kararlylygy, ýakynlyk duýup barýa hasaplanýar. Ikinji tarapdan ýurdun häkimetleri diýin hadymlaryna, diýin wekillerine ýurtdaky bir jewizligiň, agdybirligiň gürrüw hökmüne täzir edýärler. Eýsem onda ýurtdaky ykdysady ýagdaýlar mesjidiň hem öz funksiýasyny, öz mazmunyny, öz manasyny ýitirmegini alyp gelýär da, şeý diýip bolarmy?
Şeýle diýip bolar, sebäbi men şo ýurtda wagtymda ugunuk ogurlugyň möwjudlan döwrünü bir ýerde gürrüm bolýar, şonda prokuraturanyň jaýyny, etrap prokuraturasynyň jaýynyň içinde bir germe üçin goýulan siýimler hem tagty bar eken. Ogur barp şonu ogurlapdyr. Sebäbi hiç kim prokuraturanyň jaýyna girmeýär da, sebäbi o ýere girsem senden gaty bir öz alýarlar. Ýöne ogurluk adamlary şol ýere barmagyny da mejbur edýär. Diýmek adamlary häzirki yeter yetmezlik hatta şu meçitten ogurlamağa meçhur ediyor. Bunu öde elbette katılırka inanışlı yağday.
İnni Hudaý berdi, meçitlere giyirlenne bir ayratin yağday döreye tebevi meçide koğuşlu ayakkabılı giyirilmeye. Eysen beylekin musulman yurtlarına yağday nehili tebevi kemmen musulman yurtlarına da gariban var, bayan var, iktisadi mesele de var. Ol yerde şu meçitte ogurluk meselesi çözülüptür mü ya? Beylekin yurtlarda da şu mesele var mı?
Men beýdeki ýurtlarda ogurluň bardygyny ýa-da ýokdugyny eşitmedim. Ýöne İstanbuldaky Ahmediýe meçidi bar, iň uly meçitleriň biri. İslam alemindäki şol meçide baranyňda eline bir telefonyň haltajyk berýärler, paket berýärler, şoňa köwüşüňi salyp, köwüşüňi öz ýanyň bilen alyp girmeli. O taýda öňde namaz okuyan adamlar bilet bolansaň öz ýanlary bilen bir halta paket alyp baryp, köwüşüňi salyp, köwüşüňi öz ýanyň bilen alyp girýär, şol ýa alyny goýýar, ýa-da gapdalyny goýýar, garaz bir ýerde goýýar, öz namaz okuyan ýerine. Onsoň Salimde iň bir mukaddes meçitleriň biri hasaplanýan Al-Aksa'da meçidin içinde köwüş goýýarly yerleri bar. Şol yerde köwüşüňi içine giýreninden soň şol yerde goýmaly. Elbetde gapyň ardyna goýup girseňem bolýar, bir ýetdik adam gapyň ardyna daş ýerde goýup girýär. Ýöne aglaby köpüsi meçidin içine girip şol tekçede öz köwüşüni goýýar, ýagny gözüniň ardynda goýýar. Edil şol ýaly ýagdaýy men Maşat'ta da gördüm. İmam Rıza'nın meçidine baranında, İmam Rıza'nın mazarını ziyaret edilen yerde de yürüyüşe şol oryal tekçiler var. Yönü o tayda ayrıtın adım var. Şol adım senin kuşunu alıp tekçede koyuya çıkanda da şol adım senin kuşunu eline veriyor ya da önünde koyuya. Şol oryal hizmetler göz önüne tutulun. Eğer şeyle edilse hemen uğurluğun ön alın ya hemen adam bir adını uğurlatsa ol ervet fikirde olya, bir ervet mümkürlükte olya. Men öz adımızı uğurladık gördüm, kötür kuttum. Çoğun için seni uğurlayan bir adam, bir uğru. Yani sen köp adamdan mümkür olyan, köp adama güvün varı olyan. Bunu öyle olsa şu adamı ervet fikirlere getiriyor.
Hudaýberdini, sizin fikrinizçe bu meselede Türkmenistan'a ne ahil çareler görüp olur? Sebebi Türkmenistan'a bilsiniz ya şu hakimiyet vekillerine de kendinem yok. Türkmenistan'ın prezidenti korrupsiya karşı görüşüklerine diye şunlun birlikte de o görüşün kendini netice vermeyenini kaydılıyor. Eğitim meccitte de şunlu yağdayı dören olsa o olurdu şehirlerde uğurluk kaf köpül adamların birbirine anam yetmezlik için Näme etmeli? Anyk nähil çäreler görüp bolar şu meselede? Ya iqtisadi meseleler çözülmese bu mesele çözülmelmi?
İqtisadi mesele häzir 100 euro çözülmez, ol batı aşak çöp, batga battı. Ol bir ýylyň, iki ýylyň dowamında çözülür diýip pikir edip mok ýöne häzirki döwürde. Esasan başda duran adamyň ugurluk etmesi gerek. Başda duran adamyň dogruçul bolmagy gerek. Eger şol dogruçul bolsa onu meçitlerin içine kamera koysan, kuş koyar ya tekçe döresen oğurluğun önünü alıp olur meçitte. Yöne bu kutornuklu çare değil. Sebebi meydanına şu ısıyın aşağına mal vakıf veren adamların malına kamera koyup bilmersin. Şu ısıda ekin yetiştiren adamların ekinine de kamera koyup bilmersin. Şun üçünüm, iyilin önüne düşen muğulluların, imam bolyan adamların, Yolbaşlara aitma gerek. İnha uğurluk gelip meçide girdi. Yaşlara iş verelim. Yaşları iş bilen üpçün edelim. Şulara uğurluk etme diyali. Bir öz rahmeti bilen kazanç eder yali. Şert döre dönün. Mümkünçülük açalım deyip aitmakları gerek. Dine şu yardayda hem iyile hem özlerine pida edilir. Yöne kıyınansalam bizim moğullarımız, yaşlılarımız dine öz şeyini bilirler. Dine öz avrayını bilirler. Olur cemiyetçilik işlerine koşulmak isteyen okulur. Cemiyetteki uğurluk olsa inni görüşümüz yal bar mitçide giriyor.
Hormatly dinleyijiler, Ýazyz Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Ehem, siz Türkmenistan'daki uğurluk meselesi vardı, nähil pikir garaýsyz? Bir de bu arada pikirlerinizi ýazyň, telefon edin. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyzy geçirip oturýarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.